របត់នយោបាយជាង5ឆ្នាំមកនេះហាក់បានបន្សល់ទុកនៅរោគសញ្ញាធំពីរផ្ទុយពីគ្នារវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងប្លុកលោកសេរីដែលជំរុញឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាថ្នូរនឹងលក្ខខណ្ឌរក្សាទុកអំណាចផលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះភាពចម្រូងចម្រាសឈានដល់កម្រិតអន្តរជាតិនេះជំរុញឲ្យអ្នកខ្លមមើលសង្គមដែលមិនជាប់ជំពាក់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍នយោបាយបារម្ភពីហានិភ័យជាតិបើបន្ទាត់នយោបាយមិនត្រូវបានកែលម្អទាន់ពេលទីនោះបញ្ហាចម្បងមួយដែលពួកគេលើកយកមកសំអាងពីការព្រួយបារម្ភនោះគឺប្រភពដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនោះជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកនេះក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី15ធ្នូសប្តាហ៍មុនក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយនៅឯទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកម្ពុជាជាថ្មីទៀតឲ្យបើកលំហនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាឆ្នាំ2023ជាថ្នូរនឹងប្រគល់ឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ត្រឡប់មកវិញក្រោយពីអឺរ៉ុបបានដកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020តែយ៉ាងណាភាគីកម្ពុជានៅពេលនោះបានអះអាងថាបន្ទាត់នយោបាយរបស់ខ្លួនកំពុងដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គទីជាការកត់សម្គាល់លក្ខខណ្ឌនេះដោយគ្នាទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្នុងអំឡុងជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនីរ៉ន្តរ័យហ៊ុនសែននៅរាជធានីភ្នំពេញនាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវីនមេដឹកនាំកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំពេលដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាដើមនៅបន្តបិទគប់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោមអំណាចតុលាការចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មករួមទាំងអវត្តមានគណៈបកនេះនៅក្រៅសៃវៀននយោបាយជ្រុងមួយទៀតនៃបញ្ហានេះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនរត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022អំឡុងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ជំហរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដាច់ខាតមិនលាដៃសុំប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទីក្រោមហេតុផលថាវាប៉ះទង្គិចដល់ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
ហើយខ្ញុំដាក់បំរាមអត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំសុំអីណាណាត្រឡប់មកវិញភាពអនុគ្រោះណាខ្ញុំបាននិយាយហើយថាខ្ញុំមិនអាចយកឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពទៅដោះដូរជាមួយជំនួយឬភាពអនុគ្រោះណាទាំងអស
់ដោយឡែករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993បានចែងថាកម្ពុជាអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយបង្រួមជាតិដើម្បីការពារឯករាជ្យជាតិមាត្រា31នៃច្បាប់កម្ពុជានេះបានចែងដែរថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារបញ្ហាទាំងអស់នេះបង្កើតជាសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចការពារលំហប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថាបើយោងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបានទៅអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន8ទៀតដែលមានទាំងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយផងនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចធានានឹងការពារលំហប្រជាធិបតេយ្យ
អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅសិទ្ធិធំនៃច្បាប់អន្តរជាតិគឺកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់ហើយផ្ដល់ចាប់បានរួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលភាគីណាមួយបានផ្ដល់ចាប់បានហើយតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តដោយបង្កើននៃគោលនយោបាយនិងយន្តការផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលើកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ពលរដ្ឋបាទអានឹងវាជាកាតព្វកិច្ច
លោកអំសំអាតយល់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2013តែវាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ពេលដែលបរិបត្តិនយោបាយឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំមួយដែលមានកម្លាំងបហាប្រហែលគ្នាចេញពីឆាកនយោបាយរហូតបច្ចុប្បន្នដែលវិធាននេះជំរុញឲ្យមានការរិះគន់និងវិធានការកាត់ផ្តាច់ជំនួយមួយចំនួនពីសហគមន៍អន្តរជាតិក ៏ប៉ុន្តែលោកគូបញ្ជាក់ថាវាជាការងាយទីនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះបើអ្នកនយោបាយខ្មែរមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតនិងគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំបំពេញកាតព្វកិច្ចតបតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាផ្ដល់សច្ចាប័នជាជាងបកស្រាយដើម្បីគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវតែសំណួរនៅត្រង់ថាតើអ្នកនយោបាយខ្មែរហ៊ានប្រកួតអំណាចតាមរយៈសញ្ញលក្ខណោតដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដែរឬក៏យ៉ាងណា
គោលការណ៍សេរីពហុបកមិនមែនថាឲ្យតែមានបកច្រើនតែហៅសេរីពហុបកទេវាអាស្រ័យទៅលើភាពប្រកួតប្រជែងដែលស្មើភាពគ្នាការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌រវាងគណៈបកទាំងអស់ជាពិសេសមើលទៅលើច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មកន្លងមកនោះគឺជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯជាដើមហ្នឹងគេមើលទៅថាវាជារឿងភាពរដ្ឋបတ်មួយទៅលើសកម្មភាពនៃនយោបាយ
បញ្ហានេះលោកបារម្ភថាបើរបបនយោបាយនៅតែបន្តដើរបញ្ច្រាស់ទឹះទៅនឹងចរន្តសហគមន៍អន្តរជាតិលោកថាកម្ពុជានឹងបន្តខាត់បងទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងប្រឈមនឹងការបែកបាក់ជាតិខណៈកម្ពុជានៅមិនទាន់ម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងបានដោយប្រទេសជិតខាងនៅឡើយនោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាបើផ្អែកលើមូលដ្ឋានធំ3ដែលកម្ពុជាជារដ្ឋហត្ថលេខានៃអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សសកលផ្ដល់សច្ចាប័នអំឡុងឆ្នាំ1992កម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងកម្ពុជាជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវគោរពធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវនឹងការពារលំហប្រជាធិបតេយ្យតបតាមស្មារតីជាតិនិងអន្តរជាតិ
ដូច្នេះកន្លែងនេះយើងមិនអាចគេចវេះបានទេបានណាយើងជារដ្ឋហត្ថលេខីយើងមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវឬក៏អនុវត្តតាមអ្វីដែលយើងបានឲ្យសច្ចាប័ននឹងចុះហត្ថលេខាបើមិនបើរដ្ឋាភិបាលគេចវេះហើយយកបញ្ហាហ្នឹងគ្រាន់តែជាលំឡាយថាអូនេះគឺជាអធិបតេយ្យភាពទៅដោះដូរនឹងលក្ខខណ្ឌអធិបតេយ្យសេរីកម្មខ្ញុំថានេះគឺជាសារមួយដែលនយោបាយមិនគួរប្រើឬក៏បំភ្លៃការពិតទេ
អ្នកជំនាញនយោបាយរូបនេះយល់ថាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិព្រោះតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកនឹងគ្រួសារនិយមនោះលោកថាជាកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកនយោបាយ
កម្ពុជាយើងនឹងជារដ្ឋមួយរងគ្រោះអញ្ចឹងអឺរ៉ុបគេមានការឈឺឆ្អែលការអាណិតអាសូរយើងយូរមកហើយហើយយើងមិនយល់អំពីអរិយាប័ត្រឬក៏ភារកិច្ចដែលខ្លួនត្រូវធ្វើទេខ្ញុំគិតថាជាការខុសឆ្គងមួយធំសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទ
ដោយឡែកស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់គំនិតលោកសេសុជាតិបានមើលឃើញថាបរិជាណាចក្រកម្ពុជាកើតឡើងលើកទី2នេះគឺកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនេះក៏បានចងកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកក៏សម្គាល់ទៀតថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនេះក៏បានលើកមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យមានលំហូរនៃការផ្តល់ជំនួយនានាពីប្លុកលោកសេរីនិងកុម្មុយនីចាប់ពីពេលនោះមកដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសឡើងវិញក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមជាង20ឆ្នាំរួចមកលោកគិតថាវាជាកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកនយោបាយបើពួកគេធ្វើឲ្យបន្ទាត់នយោបាយធ្លាក់ទៅក្នុងវិធានការអន្តរជាតិដោយសារតែវិធានបិទគប់លំហប្រជាធិបតេយ្យនោះបញ្ហានេះលោកយល់ថារបបនយោបាយដែលបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យវានឹងជំរុញឲ្យជាតិបែកបាក់កើនឡើងនៅអំពើពុករលួយសង្គមគ្មានយុត្តិធម៌គម្លាតកាន់តែឆ្ងាយរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយទីបំផុតម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្វះទំនួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ហើយទី2គឺបាត់បង់នៅសេដ្ឋកិច្ចដែលជាដង្ហើមចុងក្រោយនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជីវភាពរបស់ប្រទេសមួយទាំងមូលដូច្នេះហើយចំណុចទាំងពីរនេះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចដើរដោយត្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរុងរឿងនិងរីកចម្រើនដូចប្រទេសមួយចំនួនទេ
បុព្វកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចារឹកថា យើងជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ឧត្តុង្គឧត្តមប្រទេសជាតិស្ដុកស្ដម្ភកិត្យានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់ភ្លឺចែងចាំងដោយពេជ្រចរណៃបានធ្លាក់ខ្លួនដល់ខ្សែរន្ធត់ក្នុងកំឡុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះឆ្លងកាត់ទុក្ខសោកវេទនាអន្តរាយមហាសោកស្ដាយបុព្វកថាដដែលបានបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍នេះកម្ពុជាបានភ្ញាក់រលឹកបដូរផ្ដាច់រួមគ្នាពង្រឹងឯកភាពជាតិឡើងវិញផ្អែកលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវាសនាអនាគតជាតិឲ្យបានឈានឡើងរីកចម្រើនលូតលាស់សម្បូររុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍